Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 6, část 4, lidskost a cesta k ní, kniha 3. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 6, hlavu 1, bod 20.4.1, liberalismus, v uvozovkách prohlášení o úmyslech a reálná zamlčovaná skutečnost. Já vám zase přečtu poslední odstavec z minula a potom budeme pokračovat dál. Přeji vám samozřejmě příjemný poslech a výbornou soustředěnost. Kultura posuzovaná jako informačně algoritmický systém, která je podřízená realizaci biblické koncepce zotročení lidstva ve jménu Boha, v sobě zahrnuje všech 6 priorit zobecněných prostředků řízení a je také prostředkem bezstrukturního řízení ve vztahu ke konceptuálně bezmocným společnostem a jedincům, jejichž nespůsobilost na úrovni první priority zobecněných prostředků řízení je cíleně podporována různorodými umělými prostředky formujícími systém her s nenulovým součtem. A teď už pokračujeme. Buržoázně liberální ideologie, vyjádřená egoismem, který ze sebe absolutně svévolně sňal jakékoliv závazky vůči jiným lidem a odpovědnost za následky svých činů, je v politické praxi společnosti schopná jedině k tomu, aby stabilně v návaznosti pokolení stále znovu reprodukovala. Masovou bídu a nevzdělanost a ekologické pohromy různého měřítka, na jejichž pozadí stále více intelektuálně degradující, mravně pokleslá, nezřízeně bohatá menšina už neví, co by a hořekuje nad neotesaností a vzpurnou nespokojeností obyčejných lidí, kteří si nepřejí žít a pracovat pod nadvládou liberalismu. Spoléhat se na to, že vědecko-technický pokrok výhledově vyřeší všechny tyto problémy rozvrstvení společnosti je marné, neboť v liberálně tržní ekonomice je vědecko-technický pokrok doprovázen masovou produkcí v uvozovkách ekonomicky přebytečného obyvatelstva, které se stává v sociálně-ekonomickém systému nepotřebným v důsledku toho, že při sformované konjunktuře trhu práce, přírodních statků a výroby, jeho práce již není zapotřebí, takže nemá příjmy, které by mu umožňovaly zařadit se mezi spotřebitele. v uvozovkách ekonomicky přebytečné obyvatelstvo se v liberálně tržní ekonomice mění v lumpen a tak či onak je likvidováno. V epoše první průmyslové revoluce ho ve Velké Británii likvidoval stát prostřednictvím zákonů o potulce a v dnešní době jsou mu nabízeny různorodé programy sebegenocidy prostřednictvím státní podpory lumpenizované části obyvatelstva a jeho zatahování do degradačně parazitických subkultur. V podmínkách globalizace, prováděné na principech tržního liberalismu, může do kategorie v uvozovkách ekonomicky přebytečného obyvatelstva spadat většina obyvatel celých států. Příkladem tomu jsou Řecko, Španělsko i Rusko. V souladu s řečením liberálové, a teď bude zase několik bodů, dva, právo na vykořisťování člověka člověkem nehlasně začleňují do pojmu individuální svobody a lidských práv a ve větší či menší míře tak potlačují svobodu a poškozují práva potenciálních i reálných obětí vykořisťování tvořících převážnou většinu obyvatelstva. A právo být skutečně svobodným od vykořisťování člověka člověkem liberalismus neřeší. Jestliže reálně prohlédnete, co stojí za slovy, která ze sebe sypou liberálové, a jestliže se podíváte na tu politickou a ekonomickou praxi, která vyplývá z jejich pseudointelektuálního bludu, nevyhnutelně musíte přijít k závěru, že když někdo káže liberalismus, znamená to jednu ze tří věcí. Buď je slabomyslný, takže upřímně nevidí a nechápe příčinné vazby, ve kterých se odrážejí objektivní zákonitosti v životě jednotlivců i společnosti, nebo je to podvodník mravně a eticky totožný s velkými kombinátory Ostapem Benderou a Pavlem Ivanovičem Čičikovem, který si přeje v uvozovkách zalovit v kapsách a pokladničkách svých bližních s využitím možností uzákoněných liberály, kdy ho právní systém liberalismu chrání před těmi, které okradl. Nebo je to zrádce své vlasti i lidstva, který to právo zalovit si v kapsách lidí a pokladničkách jakékoliv své vlasti postupuje v podmínkách historicky reálné globalizace federálnímu rezervnímu systému USA a jeho pohlavárům a šéfům, kteří sami o sobě také nejsou svobodní a jsou nuceni dřít se do úmoru na realizaci biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha. To však ještě není všechno, co by mělo být řečeno o liberalismu. Liberálové si uzurpovali monopol na výklad pojmu v uvozovkách občanská společnost. A dostali jsme se k podbodu 20.4.2 Liberalismus a občanská společnost. Občanská společnost je termín, který vstoupil do politického slovníku SSSR v letech přestavby a poté ho zdědili představitelé politické subkultury, kteří neumí do svého v uvozovkách myšlení zapojit své smysly ani obrazotvornost. V jeho základu leží anglický termín civil society, který se začal používat v 17. století. Koncepce individuálně společensky státních vztahů, jež se s ním pojí, se formovala především v západní Evropě a USA po dobu několika staletí v procesu ideologické přípravy k v uvozovkách buržoazním revolucím a v průběhu ideologického zajišťování, formování a trvání buržoazně liberálních společností, takže v důsledku toho je koncepce občanské společnosti vyjádřením jejich ideálů a částečně i reálně dosažených výsledků společensko-historického rozvoje. Ta občanská společnost je vždy v uvozovkách, já už ty uvozovky nebudu po každé číst, protože to bych se uvozovkovala. Tak. Vzhledem k tomu, že každý národ je charakteristický především svými ideály, které si udržuje po staletí a někdy dokonce i celá tisíciletí, a že každý národ má svou v mnohém unikátní historickou minulost, není jednoduché politickou koncepci zrozenou v prostředí jedné společnosti uvádět do života v prostředí jiné společnosti. Proto také není v současné době společnost v Rusku v uvozovkách občanská v tom smyslu, jaký do tohoto pojmu vkládají západní i naši domácí sociologové a političtí činitelé buržoázně liberálního ražení. A aby se výhledově mohla stát občanskou, v obecně západním chápání tohoto pojmu je nutné. Za prvé, vymítit ideály uvádění do života nadpozemské spravedlnosti, které jsou vlastní mnohonárodnostní civilizaci na Rusy, to znamená vzdát se své budoucnosti. Ještě jednou. Vymítit ideály uvádění do života nadpozemské spravedlnosti s velkým S, to znamená vzdát se své budoucnosti. Za druhé, nechat upadnout do zapomnění svou historickou minulost, a to hlavní, zlikvidovat svědomí a stud a podřídit celý život lidí a společností právnímu systému. To znamená, že je požadováno, aby Rusko zmizelo z historické minulosti a do budoucna přestalo existovat. Existují lidé, kteří jsou navzdory tomu všemu, o čem jsme mluvili v části třetí tohoto kurzu a ve fragmentech v části čtvrté, přesvědčeni o tom, že Západ je nesporný lídr civilizačního rozvoje lidstva a morální autorita, který se chyb strategického významu nedopouštěl v minulosti, a nedopouští se jich ani nyní, a tím spíše, že se nedopouští chyb ve strategickém vytyčování svých cílů, což je právě tím, co ho odlišuje od jiných regionálních civilizací planety, které se takovýchto chyb dopouštěly a dopouštějí. A proto musí být v souladu s tímto postojem pro všechny regionální civilizace tou nejlepší strategií rozvoje, co nejrychleji se začlenit do způsobu života západní regionální civilizace s tím, že si zachovají své tradiční kuchyně, folklor, umění a řemesla a převezmou od ní její organizačně politické a ekonomické subkultury. Poznámka. Tímto návrhem se s ohledem na jeho otevřené záměry rozumí převzetí všech veřejných průhledných subkultur a s ohledem na jeho skryté záměry se jim předpokládá, že si ezoterické subkultury Západu podřídí svébytné národní ezoterické subkultury nebo je zlikvidují a beze zbytku zaujmou jejich místo. Jedná se o starozákonně talmudické subkultury, které takto kdysi stejným způsobem zlikvidovaly svébytné ezoterické subkultury národů Západu, obsadili jejich místo a stali se v uvozovkách západními. Vracíme se zase zpátky. Co se týká Ruska, tak západní koncepce občanské společnosti zde může být svého druhu v uvozovkách objevem pouze pro lidi bez citu rozumu a svědomí, jejichž představy o životě jsou sformovány na základě textů autorů, kteří byli někým povýšeni na autority s cílem realizace určitých politických úkolů. Snaha realizovat koncepci občanské společnosti v té podobě, v jaké byla sformována na Západě, nepřináší nic dobrého a příčiny toho nespočívají pouze v tom, že je Rusku cizí a je vyjádřením ideálů a historických zkušeností jiných národů, ale také v tom, že je z hlediska řízení vadná, což bylo dokázáno v části třetí tohoto kurzu. Z hlediska individuálně společensko-státních vztahů spočívá hlavní výhrada vůči ní v tom, že její rozvoj začal ve chvíli, kdy už buržoazie získala ekonomickou váhu ve společnosti, ale politická moc nad společností i nadále zůstávala v rukou státu, jehož kádrovou základnou zůstávaly dědičně aristokratické feudální klany, přičemž představitelé buržoazie ve své většině dál upřednostňovali zabývat se svým podnikáním, jehož řízení jim znemožňovalo kvůli nedostatku času podílet se na práci státního aparátu. Z toho také vyplývají dvě charakteristické vlastnosti západní koncepce občanské společnosti. Neustálý konflikt mezi tou proslulou občanskou společností a státností a státem, jehož intenzita může kolísat v širokém rozsahu, od připravenosti občanské společnosti bojovat proti svému vlastnímu státu do reálného započetí válečných akcí s cílem svrhnout historicky sformovanou státní moc. A dále, idea v uvozovkách nájemného státu jako normy s tím, že je povinen sloužit těm, kteří platí daně na tom základě, že daňoví poplatníci jsou prý vlastně zaměstnavateli všech úředníků státního aparátu. Navíc se v západní koncepci občanské společnosti ukrývá i pokrytecká složka. V naší internetové době nejdostupnější encyklopedie Wikipedie ve svém článku Občanská společnost jako její první příznak uvádí přítomnost svobodných vlastníků výrobních prostředků ve společnosti a potom k tomuto příznaku doplňuje i další. Rozvinutá demokracie, právní ochrana občanů, vysoká úroveň občanské kultury a vzdělanosti obyvatelstva, nejlepší zajištění lidských práv a svobod, samořízení, konkurence struktur a různých skupin lidí, ze kterých se společnost skládá, svobodně se formující veřejná mínění a pluralismus názorů, silná sociální politika státu, vícesektorová ekonomika, početná střední třída. A autoři k tomuto citátu z Wikipedie: ve skutečnosti je ten první nazvaný příznak přítomnost vlastníků výrobních prostředků v uvozovkách nezávislých na státě, tím jediným příznakem v uvozovkách občanské společnosti západního typu. Poznámka k tomu nezávislých na státě. Právě v tomto smyslu je myšlena ta svoboda vlastníků výrobních prostředků na základě principu nedotknutelnosti soukromého vlastnictví jinak než na základě zákona nebo za náhradu bez nezákonné svévole ze strany státu vůči vlastníkovi a objektům jeho vlastnictví. A vracíme se zpátky. Všechno to ostatní se stalo realitou nebo kultovní iluzí, v závorce konkrétně vysoká vzdělanostní úroveň. Lidská práva a svobody jsou těmi kultovními iluzemi. A bylo zahrnuto mezi atributy občanské společnosti až ve 20. století, a to z větší části až v jeho druhé polovině. A nestalo se tomu tak z dobré vůle společenství. v uvozovkách svobodných vlastníků výrobních prostředků, ale v důsledku hrůzy, kterou vyvolala u té předvídavější části z nich velká říjnová socialistická revoluce a její důsledky, včetně rozhodujícího vojensko-silového vkladu SSSR do rozdrcení Evropské unie číslo 1 v čele s Třetí říší. Předtím tato koncepce občanské společnosti existovala již přinejmenším po dobu dvou staletí, ale reálně se vztahovala pouze na buržoázní oligarchii a v menší míře na střední buržoázii podle kapitalizace jejího podnikání. Zbytek obyvatelstva, včetně drobné buržoázie, reálně byl a stále je jen jedním z mnoha v uvozovkách ekonomických zdrojů, na který se normy oligarchické etiky nevztahovaly, nevztahují a vztahovat nebudou, přičemž procedury formální demokracie jsou určeny k tomu, aby zajišťovaly a také zajišťují legitimitu státní moci loutek pomlčka figurek buržoázní oligarchie a propaganda založená na principu v uvozovkách rovnosti všech před zákonem a ty údajně v uvozovkách rovné příležitosti kultivovali a kultivují ve společnosti ekonomických zdrojů iluzi, že každý je schopen stát se úspěšným politikem nebo oligarchou, pokud začne podnikat a bude usilovně pracovat. Tak například v USA v roce 1880 průměrné životní náklady činily $720 ročně a roční průměrná mzda dělníků v průmyslu činila okolo $300, přičemž průměrný pracovní den byl dlouhý 11 až 12 hodin a nezřídka i 15. Každé šesté dítě pracovalo v průmyslu a dostávalo oproti dospělému poloviční plat za stejnou práci. Něco jako bezpečnost práce nikdo neznal. Všechny tyto údaje jsou převzaty ze souhrnných údajů Úřadu pracovní statistiky, které byly předloženy Kongresu USA. Na konci této zprávy je závěrem uvedeno: lidé musí umírat, aby průmysl mohl vzkvétat. Tady byla asi zase citována Wikipedie a teď ještě poznámka tady k tomu, sice to známe, ale opakování je matka moudrosti. To díky Chicagu slavíme 1. máj. Internetový zdroj prázdnujem.ru, čili prázdnujem jako slavíme.ru. Pro ty, kteří zapomněli nebo nevěděli, kde se vzaly oslavy 1. máje, podle informací z Wikipedie, 1. května roku 1886 chicagští dělníci zorganizovali masovou stávku s požadavkem na 8-hodinový pracovní den. Pracovní podmínky byly tehdy velmi těžké. Nízká mzda, pracovní doba 12 až 15 hodin, využívání dětské práce, absence sociálních záruk. Stávky se účastnilo 350 tisíc amerických dělníků. Například v New Yorku jich stávkovalo 10 tisíc a v Detroitu 11 tisíc. Střediskem odporu se stalo Chicago, ve kterém se stávky účastnilo okolo 40 tisíc dělníků. Po této prvomájové stávce bylo na jednom ze závodů v Chicagu propuštěno 250 000 dělníků. Naštvaní dělníci vyhlásili ještě jednu stávku. Za 2 dny do závodu přijeli stávkokazy, kteří byli uvítáni mítingem u vstupní brány. Policie ho však za použití zbraní rozehnala. 4 lidi přitom zabila a desítky zranila. Konec citátu z Wikipedie. 4. května protesty pokračovaly. V průběhu mítinku neznámý provokatér nechal vybuchnout bombu. Potom následovala střelba, po které byli mrtví i zranění v davu i mezi policisty, kteří byli zasaženi střelbou do vlastních od svých kolegů. Poté bylo označeno 8 viníků, ze kterých 4 byli oběšeni. V roce 1993 jich bylo všech 8 uznáno za oběti policejní provokace. Šéf policie, který vydal rozkaz zahájit palbu, byl později odsouzen za korupci. Policejní provokatér, který hodil bombu, nebyl nikdy odhalen. A to se stalo 6 let poté, kdy Úřad pracovní statistiky informoval Kongres USA o tom, že lidé musí umírat, aby průmysl mohl vzkvétat. Za celých těch 6 let vládnoucí američtí v uvozovkách liberasti neudělali nic proto, aby dělníkům zajistili ekonomická a politická práva, aby jim život ulehčili. A vracíme se zase zpátky k základnímu textu. A se zaváděním větší humánnosti do ekonomické činnosti, s rozvojem všeobecného vzdělávání, rozšířením politických práv a určité části ekonomických práv de jure na celou společnost se na západě začalo, až když Velká deprese v roce 1929 a v následujících letech postavila buržoázní oligarchii před volbu. Buď reformy zaměřené na vyšší humánnost vzájemných ekonomických vztahů a všeobecný kulturní rozvoj širokých mas obyvatelstva, nebo marxistická revoluce typu revoluce v Rusku se všemi jejími následky pro buržoázní oligarchii. Proto také reformy Franklina Delano Roosevelta a svými cíly analogické reformy v ostatních státech vyvolaly odpor výslovně oligarchie v určité její části a lidí aspirujících začlenit se do jejich řad, tedy ne do jejich, ale do jejich řad, do řad oligarchie, tedy odpor reálné v uvozovkách občanské společnosti, skládající se z ničemů. Tady je hned poznámka. V této souvislosti uvedeme a okomentujeme některé z úryvků z besedy J.V. Stalina s představiteli západního buržoazního liberalismu. O právech a svobodě jedince se v jednom z poskytnutých rozhovorů J.V. Stalin vyjádřil následovně. Je mi zatěžko představit si, jakou může mít osobní svobodu nezaměstnaný, který chodí hladový a nenachází využití pro svou práci. Skutečná svoboda panuje pouze tam, kde je zlikvidováno vykořisťování, kdy jedni lidé neutiskují jiné, kde není nezaměstnanost a chudoba, kde se člověk netřese strachy, zda zítra nepřijde o práci, bydlení a jídlo. Pouze v takové společnosti je možná skutečná a ne papírová, individuální i jakákoliv jiná svoboda. Z besedy se zástupcem novinářského sdružení Royem Howardem z 1. března 1936. To znamená, že v postsovětském Rusku se v souladu s tímto kritériem většina obyvatelstva žádné individuální svobodě netěší. Jak je ukázáno v materiálech koncepce sociální bezpečnosti, tak vysoká úroveň individuální sociální ochrany ve společnosti se zárukou ekonomických, ve své podstatě tvořivých i spotřebních, práv a svobod vyžaduje řízení, demograficky podmíněného vytyčování cílů a účelné regulace výrobního výměného koloběhu produktů ve víceodvětvovém výrobně spotřebitelském systému, ze kterého společnost získává převážnou většinu svých spotřebních statků. Po 11 letech od besedy s Howardem poskytnul J.V. Stalin rozhovor dalšímu západnímu novináři, kde je i diskuze o otázce nutnosti plánování a regulace výroby a přerozdělování v národním hospodářství s cílem zbavit se tímto způsobem zhoubné cykličnosti ekonomických depresí a chaosů uvnitř společnosti, které to vyvolává. J.V. Stalin se ptá, a co podnikatelé, jestli pak budou chtít být regulováni a omezováni? Stassen odpovídá na to, že podnikatelé jsou obvykle proti tomu. J.V. Stalin poznamenává, že je samozřejmé, že budou odporovat. V podstatě svou odpovědí Stassen potvrdil správnost toho, co řekl Stalin v besedě s H. Wellsem z 25. července 1934, kdy prohlásil, že nevěří v dobrotivost buržoazie. Tehdy se Stalin k této otázce vyjádřil zcela jasně. Vy, pane Wellsi, očividně vycházíte z předpokladu, že všichni lidé jsou dobří a já nezapomínám na to, že existuje mnoho zlých lidí. Já nevěřím v dobrotivost buržoazie. A postsovětská politická a ekonomická praxe Ruska dokazuje, že Stalin měl v tomto hodnocení pravdu. Jak poznamenal ve svých pamětech římský imperátor a filozof Marcus Aurelius, je šílenstvím myslet si, že se zlí nebudou dopouštět zla. A vrátíme se zase zpátky. Ještě jednou přečtu tu část, kde jsme potom odbočili k poznámce, proto také reformy Franklina Delano Roosevelta a svými cíly analogické reformy v ostatních státech vyvolaly odpor výslovně oligarchie určité její části a lidí aspirujících začlenit se do jejich řad, tedy odpor reálné občanské společnosti skládající se z ničemů. A v Německu tento odpor občanské společnosti přivedl k moci nacisty za podpory jejich režimu především buržoazní oligarchií, jak německé, tak i té zahraniční USA a Velké Británie, i jejími šéfy, kteří investovali do sformování Třetí říše a její agrese proti SSSR kolosální částky. Podstata západní buržoazně liberální koncepce občanské společnosti se od roku 1880, kdy podle přiznání Kongresu USA dělníci umírali, aby průmysl mohl vzkvétat, zůstala stejná až do dnešních dnů. Změnily se pouze organizační formy, ve kterých vzrostly náklady buržoazní oligarchie a jejich šéfů na vydržování a reprodukci té části obyvatelstva, která má objektivní status ekonomického zdroje, v uvozovkách ekonomického zdroje, přestože relativní náklady se snížily díky růstu produktivity světové ekonomiky a přerozdělování souhrnného produktu ve prospěch takzvaných vyspělých států. Koncepce občanské společnosti propagovaná v SSSR v poststalinské době byla fikcí, která neměla nic společného se životem kvůli tomu, že se byrokracie proměnila ve vykořisťovatelskou třídu a absolutní většina obyvatelstva se tomu žádným způsobem nebránila a nebyla mravně a eticky připravena realizovat sovětskou moc jako organizační formu vyjádření lidovlády de facto. No a v postsovětském Rusku nebyly sociologická věda ani politická filozofie schopny rozvinout žádnou koncepci občanské společnosti, která by byla alternativou té buržoazně liberální. Dokonce se přestala citovat báseň N.A. Nekrasova Básník a občan. Nicméně naše představy o občanské společnosti jsou alternativní těm liberálním západním a skutečně se mohou odvíjet od Nekrasovových slov. nemusíš být básníkem, ale být občanem jsi povinen. Tím se rozumí, že konceptuální moc musí mít všichni a zavazuje to být občanem rolníka, kupce, malé a střední podnikatele, kapitalisty, oligarchy, důstojnický sbor i další státní úředníky, včetně hlavy státu, společenské činitele, včetně duchovních náboženských kultů. Tři tečky, takže i všechny další. To ovšem předpokládá platnost jednotných mravně etických norem pro všechny bez výjimky, což potom znemožňuje vznik konfliktu mezi občany a státem. Slova N.A. Nekrasova vyjadřují životní ideál mnohonárodnostní civilizace Rusy po všechny časy a je to lepší koncepce občanské společnosti než ta, kterou prosazuje Západ, neboť je osvobozena od pokrytectví. Avšak její uvedení do života vyžaduje individuální, mravně etický a všeobecně kulturní rozvoj všech lidí. V opačném případě dojde na realizaci již nejednou zmiňovaného aforismu V.O. Klučevského, kterým v předstihu charakterizoval projekt budování socialismu v ruském impériu. Společnost pravověrného soužití skládající se z darebáků. A máme před sebou bod 20.4.3 Liberalismus jako druh fašismu. Ale to ještě není všechno, co je zapotřebí říci o liberalismu. Jestliže si dáme do souvislosti podstatu fašismu vyloženou v kapitole 8.7 s liberalismem, tak zjistíme, že liberalismus sám není nic jiného než modifikace fašismu a že je navíc generátorem fašismu oligarchicko-diktátorského typu. A přestože sami liberálové trvají na tom, že to právě oni jsou těmi antifašisty a bojovníky za svobodu všech i každého jednotlivce, tak se v tom ti slabomyslní z jejich řad upřímně mýlí a ti inteligentní lžou. Pochopení podstaty liberalismu jako systému rafinovaného mizantropismu není možné bez pochopení podstaty člověka, to znamená bez odhalení těch osobitostí, jaké odlišují člověka, který se sformoval ve skutečného člověka, od toho, který se člověku podobá pouze svým vnějším vzhledem, a také bez odhalení těch osobitostí, které odlišují druh člověk rozumný ve všech jeho rasových podobách od živočišných druhů v biosféře Země. Jak již bylo zmiňováno v části 1 tohoto kurzu, tak si prý jednou starořecký filozof Diogenes ze Sinope, žijící ve 4. století před naším letopočtem, vyšel do ulic města za denního světla s rozsvícenou lucernou a na nechápavé otázky svých spoluobčanů, nač potřebuješ ve dne lucernu, odpovídal neméně záhadně: hledám člověka. Málo který kurz dějin filozofie opomine zmínit tuto pověst o Diogenovi ze Sinope, ze které je možné vyrozumět, že Diogenes odmítal přiznat svým spoluobčanům a současníkům kvality člověka. Jinými slovy, z jeho pohledu nestačilo narodit se v biologickém druhu člověk rozumný, aby byl člověk uznán za skutečného člověka. Narodit se je proto pouze nezbytnou podmínkou, která ale sama o sobě nestačí. Pro dosažení kvalit člověka je nutné něco navíc, ale co by to mělo být a jak toho dosáhnout, Diogenes už nedodal. Jednoduše jinotajně metaforickou burcující formou poukázal na problém. Teď následuje otázka v uvozovkách, jak z hlediska života průkazným způsobem odpovědět na otázku, co to znamená sformovat se ve skutečného člověka? To je pro civilizaci klíčová otázka, neboť ta či ona odpověď na ni předurčuje veškerý další život společnosti, její rozvoj, stagnaci nebo degradaci a zánik. Ale ani po téměř tisíci letech existence univerzitní vědy v Evropě nemají v západní kultuře odpověď na tuto Diogénovu otázku v podobě vědeckých znalostí ani děl lidové umělecké tvořivosti. Tady jsou zase poznámky. Počítáno od roku 1088, kdy byla založena Boloňská univerzita v Itálii, nejstarší nepřetržitě fungující univerzita. Starší než ona je jen univerzita Al-Qarawiyyin v marockém městě Fez, která byla založena roku 859, a také současná Istanbulská univerzita, jejíž dějiny se odvíjejí od v uvozovkách vysoké školy, založené byzantským císařem Fláviem Teodosiem II. V roce 425. A druhá poznámka. V muslimské kultuře může být odpověď na tuto otázku vyrozuměna z Koránu. Plnohodnotný může být jen ten člověk, který upřímně vyznává jednobožství a žije v souladu s Bohem na základě dialogu s ním. Pokud opomineme otázku průkaznosti tvrzení o trojjedinosti boží, dogma o trojici, bude v kultuře pravoslaví odpověď na tuto otázku v podstatě analogická. Leč nejenže se odpověď na otázku o podstatě člověka nestala ani v těchto kulturách obecně uznávanou a v životě závaznou, ale dokonce ani sama tato otázka a porozumění této otázce se nedostalo do širšího povědomí. Ještě jednou klíčovou otázkou je, co to znamená sformovat se ve skutečného člověka. A vrátíme se zase k základnímu textu. Četli jsme. Ale ani po téměř tisíci letech existence univerzitní vědy v Evropě nemají v západní kultuře odpověď na tuto Diogénovu otázku v podobě vědeckých znalostí ani děl lidové umělecké tvořivosti. A pokud snad po oddělení vědy od církve v epoše reformace západní církevní činitelé něco o této otázce psali, nestaly se jejich názory nedílnou součástí světonázoru širokých vrstev obyvatelstva, neboť ve společensko-politické praxi jak katolická, tak i protestantská církev odmítali Kristovo učení a potlačovali v lidech i ve společnosti jejich příklon k němu. Tady si dovolím poznámku. Jeden takový národ, který se o to snažil, tady byl, a byl to český národ, a učení, jež k tomu bylo základem, nám dal nesmrtelný mistr Jan Hus. Když se podíváte na to, co mistr Jan hlásal, tak je to prakticky totožné s hlavními postuláty koncepce sociální bezpečnosti. Osobní vztah člověka k Bohu, žít život na základě svědomí, význam morálky a požadavek na vysokou mravnost lidí, nepřípustnost okrádání člověka člověkem, význam vzdělanosti a tak dále a tak dále. Skutečně všechno takovéto základní z hlediska člověčenství, o čem pojednává koncepce sociální bezpečnosti, Jan Hus vyzdvihuje a požaduje po všech lidech, nejen po těch chudých, ale po všech lidech. A z toho potom i vyplývá to, jak se staví k církvi. Tam je přímo požadavek nejen zbožnosti, ale i chudoby církevních hodnostářů a vysoké mravnosti. A pokud si dobře vzpomínám, tak mistr Jan také zdůrazňuje to, že člověk má k Bohu přímý vztah, že k tomu nepotřebuje žádné prostředníky, ale potřebuje k tomu mravnost a svědomí, kterým především se má řídit i v případě, že je mu nařízeno něco ze strany hierarchicky výše postavených, co je v rozporu s jeho svědomím, tak má člověk konat podle svědomí. A je tam toho daleko a daleko více, co bychom našli shodného. Mistr Jan klade také důraz na rozum, který byl člověku dán právě k tomu, aby byl schopen rozlišovat. Klade obrovský důraz na smysly, na poznávání skrze smysly, tak jak to de facto říká KSB, praxe je kritériem pravdy. Spoléhejte se na svůj rozum a přemýšlejte o tom, co vidíte svýma očima, co vidíte a cítíte také svými smysly. Takže skutečně, když bychom se podívali podrobněji na učení mistra Jana Husa, tak tam najdeme, když ne 100%, tak vysokoprocentní schody. No a také mistr Jan Hus kázal o pravdě, jak všichni víme, a o pravdověrnosti. To je opět pozoruhodně shodné nejen s obsahem, ale i s terminologií v tomto tedy bodě, kterou používá koncepce sociální bezpečnosti. Pravdou je, že Češi nejsou na západě, nebo my Češi nejsme na západě a ani mistr Jan nebyl. My žijeme ve střední Evropě, takže jsme mezi uprostřed východu a západu. A tady píší, že v západní kultuře odpověď na tuto otázku nenalezli, ale hned jejich nejbližší sousedé Češi odpověď na tuto otázku nalezli už na začátku 15. století, de facto už na konci 14. a na začátku 15. století. A můj osobní názor je ten, že i proto jsme byli jako národ tak tvrdě potlačováni celá další následující staletí. Doufám, že vám nevadila tato moje krátká vsuvka, kterou bych ještě ráda zakončila známým citátem slov mistra Jana Husa. Protož věrný křesťané, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí. Krásná slova, která nikdy neztratí sílu a která v tomto národě žijí. Věřím tomu, že se český národ, Češi, Moravané a Slezané probudí a tento odkaz se stane základem jejich nejen obrození, ale hlavně potom i dalšího rozkvětu. Vrátíme se zase zpátky ke koncepci. To právě z toho, že myslitelé a lidé na západě ignorují tuto otázku, na kterou poukázal už Diogenes, pramení ideologie liberalismu, podle které implicitně k tomu stát se člověkem úplně stačí narodit se jako představitel biologického druhu člověk rozumný a získat alespoň nějakou výchovu v prostředí sobě podobných. A všechno ostatní už jsou jen přidružené podrobnosti charakterizující individualitu jedince. Avšak reálná společensko-politická praxe liberalismu nepotvrzuje životní způsobilost tvrzení tohoto druhu a dokonce ani život lumpenu neustále reprodukujícího v liberálních společnostech kriminalitu se nestal stimulem k tomu, aby se liberálové zamysleli nad podstatou člověka a její deformovaností v liberální kultuře. nedokázali se poučit ani z osudů reálných v uvozovkách mauglí, kteří v raném dětství vypadli z lidské společnosti a vyrůstajíce v živočišné říši se v průběhu svého dospívání v mnohém psychologicky identifikovali s představiteli těch biologických druhů, v jejichž populaci jako v uvozovkách lidská mláďata vyrůstali. Příklady těchto mauglí a lumpenizace určité části obyvatelstva v návaznosti pokolení dokládají, že narodit se jako představitel biologického druhu člověk rozumný nestačí k tomu, aby se člověk stal plnohodnotným člověkem. K tomu je bezvýhradně nezbytná příslušná výchova, jenže taková výchova předpokládá existenci určitého cíle a prostředků pro jeho dosažení, což znamená, že je nezbytné znát odpovědi na otázky. Jak má vypadat člověk normální? Jaké varianty osobnostního rozvoje vedou k tomu, že této normy není v průběhu dospívání dosahováno? Jak se vyhnout té variantě osobnostního rozvoje, která v průběhu početí, prenatálního vývoje a následné výchovy neumožňuje dosáhnout této normy? Jak vykořenit z kultury společnosti faktory bránící nebo znemožňující dosažení této normy? Jenže liberalismus se o tuto problematiku nezajímá a nepřeje si znát odpovědi na tyto otázky. Z jeho pohledu je pro společnost normou absence jakékoliv určité normy v odpovědi na otázku, jak má vypadat člověk normální? Pro něj je normou ničím neomezovaná různorodost odpovědí, limitovaná snad jen právní úpravou, orientovanou na ochranu této nezměrné různorodosti. Přičemž degradace a lumpenizace jako jedna z podob degradace většího či menšího podílu obyvatelstva je v kultuře liberalismu považována za zcela normální složku této nezměrné různorodosti, neboť podle liberálů si každý buduje svůj život sám a výsledek závisí výlučně jen na něm samotném a ne na vnějších okolnostech, a to ani na těch, které vznikly, včetně těch, co byly cílevědomě sformovány politiky, ještě před jeho početím a ovlivňovaly celé jeho formování, počínaje dobou před jeho početím, nad kterými daný jedinec nemohl mít žádnou moc. Z tohoto tvrzení o nezměrné různorodosti však existuje jedna výjimka. Z pohledu liberálů opět implicitně, to znamená nikoli zjevně, nevyřčeně, samo sebou se rozumějíce, je plnohodnotný člověk povinen být liberálem. Není-li člověk liberál, tak není plnohodnotný a liberální společnost ho tím či oním zákonným nebo nezákonným způsobem musí omezit v jeho právech, což může přinejhorším vést až k jeho fyzické likvidaci. Opět teď právě jsme toho přímými svědky, vidíme, jak se snaží umlčit mocní lidé tohoto světa všechny, kdo nezdílejí ty jediné správné liberální názory, například na LGBTI nebo na imigraci a na spoustu dalších témat. Přečteme si ještě poznámku. Výroků liberálů na toto téma je na internetu více než dost. Také v různých svých publikacích a talk show liberálové neustále chrlí nové perly na téma neplnohodnotnosti neliberálů, aniž by to jakkoliv odůvodňovali, kromě toho jejich liberálního, že je to přece samo sebou se rozumějící a tak očividné. A pokud se blíže podíváme na podstatu různorodosti v životě společnosti, tak každá taková její různorodost se projevuje v určitém souhrnu statistik, souborných charakteristik, popisujících každého jedince a v dynamice proměny tohoto souhrnu statistik v čase. Není-li však definována odpověď na otázku, jak má vypadat člověk normální, tak. Mohou být sice změny v životě společnosti odhaleny, ale nebude možné odpovědět na otázky, projevuje se v těchto změnách rozvoj společnosti nebo její degradace. Roste úroveň její bezpečnosti nebo kráčí směrem ke katastrofě. Liberálové se o odpovědi na tyto otázky nezajímají. Oni v sobě a liberální civilizaci vidí vzor dokonalosti, nebo přinejmenším to nejmenší ze všech zel. V obou těchto variantách, vzor dokonalosti nebo to nejmenší zlo, se vidí jako ti nejlepší ze všech lidí, takže všichni ostatní se buď musí stát liberály, nebo musí zahynout jako nesporné zlo. A takový postoj pramení ze satanismu. To znamená, že liberalismus je stejně jako marxismus jen další světskou verzí biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha. Nicméně jak rozvoj, tak i degradace mají v životě své místo. Degradace spočívá v tom, že objekt z nějakých vnitřních příčin předčasně přestane existovat, to znamená ukončí svou existenci, aniž by dokončil svůj přirozený životní cyklus. Rozvoj se projevuje dvojím způsobem. Objekt v přirozených lhůtách projde celým svým životním cyklem v celé jeho úplnosti a až po jeho skončení přestává existovat. Nebo objekt přejde do určité, pro něj dříve netypické, kvality své existence ještě před přirozeným ukončením svého životního cyklu nebo po jeho ukončení. Přičemž nezávisle na vymezení smyslu pojmů rozvoj a degradace jsou tyto jako objektivně existující životní jevy pozorovatelné ze strany, jsou pociťovány v životě společnosti a mohou být jako takové postiženy s různým stupněm hodnověrnosti v závislosti na individuální poznávací a tvůrčí kultuře toho, kdo si tuto otázku pokládá. A jestliže si jedinec začne uvědomovat podstatu rozvoje i degradace, začne rozlišovat tyto procesy a jejich projevy v životě a sám přestane svou činností podporovat ty degradační procesy, tak nemůže být liberálem. A jestliže byl liberálem dříve, než tímto způsobem prozřel a změnil svůj vztah k degradaci, tak tím liberálem být přestane a to obvykle bývá nevratné. V takovém případě se však z hlediska liberálů stane potenciálním fašistou. Reálným fašistou, v uvozovkách reálným fašistou, se pro liberály stává v tom případě, kdy liberalismus již uvrhl společnost do procesu degradace a jedinec s touto degradací začne bojovat v míře svého chápání, které ovšem nemusí být adekvátní, a vykořeňovat její příčiny, které ovšem z hlediska liberálů nejsou neřestmi a hříchy vedoucími k degradaci, jež musí být vymíceny, ale jen projevy bezmezné různorodosti. Takže potom ve společnosti jako reakce na projevy degradačních procesů v jejich historicky vzniklé konkrétní podobě vznikají tak či onak určité představy o tom, co je nezbytné proto, aby společnost uznala jedince za důstojného člověka a co je v podstatě člověku zapovězeno, neboť to jeho důstojnost snižuje. To ovšem znamená, že v takovéto reakci na degradaci se projevuje uvědomění si určité odpovědi na otázku, jak má vypadat člověk normální a jak má vypadat společnost normálních lidí. a začne-li se liberalismus bránit potlačování a vykořeňování degradačních subkultur a dále trvá na své způsobilosti v podobě životní normy bezmezné různorodosti, včetně její degradační složky, začne sám být hodnocen jako degenerativní ideologie šířící amorálnost a mravní rozklad, která musí být potlačena a vymícena. Tady je k tomu poznámka. Tu skutečnost, že lidé odmítají degradační subkultury liberalismu, potom liberálové pomlčka v uvozovkách antifašisté charakterizují slovy. Fašismus nepřijímá modernismus, viz příznaky fašismu vyjmenované Umbertem Ekem v článku Věčný fašismus. Tak ještě jednou. A začne-li se liberalismus bránit potlačování a vykořeňování degradačních subkultur a dále trvá na své způsobilosti v podobě životní normy v uvozovkách bezmezné různorodosti, včetně její degradační složky, začne sám být hodnocen jako degenerativní ideologie šířící amorálnost a mravní základ, která musí být potlačena a vymícena. Když to dojde takto daleko, začne se liberalismus bránit tím, že to začne nazývat tmářstvím, tyranií, diktaturou a fašismem. Pokud se však ztotožníme s definicí fašismu, jak je uvedena v kapitole 8.7, nebude liberalismus tvořit pouhou alternativu k opravdovému fašismu otevřeně oligarchicky diktátorského typu, ale sám bude druhem fašismu, neboť mravně psychologické pozadí liberalismu je identické s mravně psychologickým pozadím fašismu oligarchicko-diktátorského typu. Ta okolnost, že za fašismu oligarchicko-diktátorského typu má diktatura veřejný charakter a za fašismu liberálního typu neveřejný, zákulisní, mafiánsky korporativní, není v tomto ohledu ničím tak zásadním. Pokud v charakteristice systému společenského samořízení při nadvládě fašismu, jak je uvedena v kapitole 8.7, nahradíme slovo fašismus slovem liberalismus, zůstane charakteristika notoricky známého fašistického způsobu řízení z hlediska života stále stejně průkazná. Tak vážení přátelé, ještě ta rozprava o liberalismu a fašismu dále pokračuje, ale to už si necháme na zítřek. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji krásné odpoledne, respektive za chvíli už večer.
Naposledy tě vyzývám, Huse, zachovej svůj život! Odvolej!
Chtěl jsem pro lidi spravedlivý řád. A na té pravdě, kterou jsem učil, psal i kázal, chci rád umřít.
Hranice vplála vlaza Pevurína, na ní umírá vlaze vlasy kvít. A důvodně hodníků pro Marína, krokavým kvítem vede mi tvůj čin. A my se páte krokem provede, od Krista já, od Krista měšice. A my se páte krokem provede, od Krista já, od Krista měšice. Tak ještě žije pomstě národ český, verně mu svátem se na rameno. Do teky bludu metáš a ve blesky, až příště skute živa temeno. Yeah.